Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα με τα τρακτέρ στους δρόμους, εμφανίζονται οι αγρότες, οι οποίοι βέβαια σκληραίνουν τη στάση τους κλείνοντας συμβολικά και παρακαμπτήριους, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, φαίνεται ότι θα έχουμε ένα εορταστικό διάλειμμα στα μπλόκα, καθώς εμφανίζονται διατεθειμένοι να διευκολύνουν, όπως λένε οι ίδιοι, την έξοδο των εκδρομέων για τις γιορτές, κρατώντας ανοιχτούς τους δρόμους το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υπερψηφίστηκε από 159 βουλευτές το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Καταψήφισαν 130 βουλευτές. Δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Κλιμάκωση των αγροτικών μπλόκων εν ώψη Χριστουγέννων, κλείνουν παρακαμπτήριες οδούς και ανοίγουν τα διόδια. Ανοιγοκλίνουν τα τελωνία, σύσκεψη σε λίγη ώρα στην Νίκαια. Οι Ευρωπαίοι δεν μπόρεσαν να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, συμφώνησε σε δάνειο 90 δισεκατομμυρίων για να διασώσουν την Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν είναι πρόθυμη για διαπραγματεύσεις, τονίζει ο πρόεδρος Πούτιν. Θέλουμε να τελειώσουμε τη σύγκρουση αλλά να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Προειδοποίησε ότι η χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους δύο τράπερ, προκειμένου να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 17 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, Βλαντιμίρ Πούτιν την απόφαση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δανείσουν 90 δισεκατομμύρια ευρώ στο Κίεβο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη του Ρώσου Προέδρου για το Ουκρανικό ζήτημα. Όπως επίσης θα ακούσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση το δάνειο αυτό των 90 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με το θρίλερ, πραγματικό θρίλερ που διαδραματίστηκε στη Μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών. 16 ώρες κράτησαν οι συνομιλίες στην Βελγική Πρωτεύουσα με την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής να καταλήγει σε συμφωνία για δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία προκειμένου να αποφευθεί η έλλειψη ρευστότητας στο Κίεβο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν κατέληξαν σε συμφωνία αυτή. Πάμε στην ανταποκριτριά μας στις Βρυξέλλες, στην Ελένα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει το παρασκήνιο των δύσκολων διαπραγματεύσεων, καθώς δεν πέρασε το αρχικό σχέδιο να αξιοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Ελένα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι σημαίνει τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο και να μας δώσει και έτσι λίγο το παρασκήνιο της συμφωνίας που επετεύχθη τελικά τα ξημερώματα?
Θα λέγαμε, Γρηγόρη, ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δύσκολη απόφαση των 27, χωρίς περισσότερα και μεγαλύτερα βαθιά ρήγματα, αλλά με πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση του δανείου στην Ουκρανία, που αποφασίστηκε ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αποφασίστηκε λοιπόν, όπως είπες και εσύ, βασισμένο σε ένα δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές, αλλά με τρεις σημαντικούς αστερίσκους που έχουν όνομα Τσεχία, Ουγγαρία και Σλουβακία. Η Ursula von der Leyen, θυμόμαστε όλοι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα επέμενε στο να γίνει χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που τελικά δεν επιτέθηκε. Γι' αυτό και πρέπει να σου πω ότι τα πρωτοσέλιδα εδώ στο Βέλγιο είναι ενδεικτικά και μιλούν για μια πολύ μεγάλη νίκη του Πρωθυπουργού του Βελγίου. Δικαίωση, και πρέπει να σου πω ότι είναι απίστευτα τα δημοσιεύματα, τα οποία ουσιαστικά μιλούν για την επιμονή του, αλλά και τα επιχειρήματά του, αλλά και τις συνδέσεις που είχε με την ιταλική πλευρά που θεωρούν ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και τάχθηκε κατά την αξιοποίηση. Και από την άλλη πλευρά μιλούν για μια Γερμανία, έναν καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος επέμενε σε αυτό το σενάριο και τελικά δεν επιτεύχθηκε, αλλά και μια αποτυχία. αποτυχία που χρεώνουν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτό. Πρέπει να σου πω ότι αυτό που αποφασίστηκε για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία είναι ότι δεν θα αξιοποιηθούν προς το παρόν, ωστόσο παραμένουν παγωμένα, αλλά και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή για κάποιους είναι αποτυχία και για άλλους είναι αξιοποιήσιμο χαρτί. Και να σου πω, αν υπάρχει χρόνος έτσι πολύ γρήγορα και για το αγροτικό.
Βεβαίως, γιατί γι' αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Το ένα βεβαίως είναι ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά το άλλο έχει να κάνει με τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Μας περιέγραψε και εσύ και χθες ακούσαμε και σε βλέπαμε και στη τηλεόραση του Ερκνιούς το πεδίο μάχης που είχε μετατραπεί ο χώρος μπροστά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελικά και αυτό πάει πίσω.
Ακριβώς και αυτό πάει πίσω. Δεν υπήρξε συμφωνία. Φόντερ Λάιν μάλιστα λέει ότι χρειάζονται μερικές εβδομάδες ακόμα και ότι είναι κάτι που το γνωρίζουν οι εταίροι στη Μερκοσούρ και συμφωνήθηκε, όπως είπε, μια μικρή αναβολή αυτής της υπογραφής. Η Ιταλία και η Γαλλία πολύ ισχυρές αντιστάσεις. Η Ιταλία έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Ενώ ο Αντώνιο Κώστα έδωσε και ένα μήνυμα στους αγρότες, λέγοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να σας στηρίζει, διότι όλοι γύρω από το τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της γεωργίας. Και να σου πω κλείνοντας ότι ο βελγικός τύπος σήμερα απασχολείται εκτενώς με τα επεισόδια τα χθεσινά, καταδικάζουν τα επεισόδια, μιλούν για έναν εφημιδιασμό της αστυνομίας και από την άλλη πλευρά μιλούν για μια εικόνα που δεν θα έπρεπε να δώσουν οι αγρότες εν μέσω συνόδου κορυφής, αλλά και εν μέσω όλης αυτής της προσπάθειας που έκανε το Βέλγιο χθες και τελικά δικαιώθηκε.
Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα, σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία στείλε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Έκανε λόγο για ενδεδειγμένη λύση σχετικά με το δάνειο γέφυρα στην Ουκρανία, τονίζοντας πως δεν θα έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τακτινότη Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ενώ ότι ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα μήνυμα προς τους αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα, αλλά να ξεκινήσουμε όμως με τα όσα είπε για την απόφαση των Ευρωπαίων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από εδώ και από την Αθήνα, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, η συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ουσιαστικά σημειώνει το δάνειο γέφυρα, στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ουκρανία θα έχει τη στήριξη της Ευρώπης. Νομικοί λόγοι, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης, δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση αυτή τη στιγμή των παγωμένων ρωσικών πόρων, αλλά 90 δισεκατομμύρια θα λάβει η Ουκρανία χωρίς αυτό να επιβαρύνει τους, όπως σωστά είπε στη Βουλή, εισαγωγικά τους Ευρωπαίους φορολογούμενους, καθώς αυτά προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Από εκεί και έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη τη Δευτέρα σε Ιερουσαλήμ και στη Ραμάλα είναι υψηλά στην ατζέντα της ελληνικής ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, καθώς, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, διατηρούμε μια εξαιρετικά στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, αλλά και εξαιρετικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Αρχή. Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ αποτελούν πυλώνες της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, σε αυτό που επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο και αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
Υπάρχει και ένα νέο μήνυμα προς τους αγρότες, το οποίο είναι τα ξημερώματα ουσιαστικά από τη Βελγική πρωτεύουσα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ναι, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει δεκτή καμία μαξιμαλιστική απέτηση, που μάλιστα είναι έξω από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και επίσης η υπερψήφιση σήμερα, το σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην ενέξη του νωρίτερα, από ό,τι καταλάβαμε, η υπερψήφιση σήμερα, μάλλον η πρόθεση υπερψήφισης, το ότι θα κατατεθεί στη Βουλή τη υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, αποτελεί μια πρόκληση για όλα τα κόμματα. Και εδώ να κλείσω το ρεπορτάζ σημειώντας, αν θέλεις Γρηγόρη, ότι υπάρχει ένας σοβαρός προβληματισμός στο ΠΑΣΟΚ, γιατί τι θα κάνουν τελικά. Θα υπερψηφίσουν την υπαγωγή του ΠΚΠ στην ΑΔΕ ή όχι. Νομίζω θα έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον και μέσα στο Σαββατοκύριακο η στάση του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβερνητική πρωτοβουλία.
Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το δάνειο από το περιθώριο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, πρακτικά χωρίς δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός λοιπόν τα ξημερώματα μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.
Θεωρώ ότι η λύση η οποία προκρίθηκε, ένα δάνειο δηλαδή από το περιθώριο του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό δεν έχει πρακτικά δημοσιονομικές συνέπειες για καμία ευρωπαϊκή χώρα, ήταν η ενδεδειγμένη λύση σε κάθε περίπτωση. Το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να καλύψει για το άμεσο μέλλον τις χρηματοδοτικές της ανάγκες και ότι η Ευρώπη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό της Ουκρανίας.
Αυτά λοιπόν για την απόφαση για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Πάμε να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε προς τους αγρότες ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα.
Κάποιοι αγρότες αισθάνονται την ανάγκη να διαφωνήσουν με τις προτάσεις που έχουν γίνει από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο. Λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παραταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών, θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο, και να μας οδηγεί τελικά σε λύσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ούτε από την κυβέρνηση, αλλά ούτε από την Ευρώπη.
Τώρα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλας Φαναντούρης μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για τη συμφωνία του Mercosur. Τι ακριβώς είναι η συμφωνία αυτή και γιατί αποτελεί κόκκινο πανί για τους Ευρωπαίους αγρότες.
Η συμφωνία Mercosur είναι μια διμερή συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Είναι μια περιφερειακή οικονομική συμφωνία. Ανοίγουν δηλαδή οι αγορές και τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, όπως και τα αντίστοιχα τα νότιο-αμερικανικά, μπορούν να κυκλοφορούν με μεγαλύτερη ευκολία. Αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει διεθνή οντότητα και να έχει και ένα γεωπολιτικό, ρε παιδί μου, αποτύπωμα πέρα από τα στενά της σύνορα, είναι σημαντικό να προωθεί τέτοιου είδους περιφερειακές συμφωνίες. Όμως, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο σε κάποιες χώρες. Πρώτο και σημαντικότερο, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις έτσι ώστε τα προϊόντα, τα αγροτικά που παράγονται στη Λατινική Αμερική, ενδεχομένως με χαμηλότερα στάνταρς, με μεγαλύτερη τοξικότητα, με λιπάσματα ακατάλληλα, με χαμηλότερο κόστος που ενδεχομένως δημιουργεί άλλου είδους προβλήματα στη διατροφική αλυσίδα, να προστατεύονται οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Δεύτερο, ένα πρόβλημα περιβαλλοντικό. Δεν είναι και αυτό τελείως αδιάφορο, ούτε είναι μειωμένη σημασία. Και το τρίτο είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν ενδεχομένως χαμηλότερα στάνταρς παραγωγής, φυτικής και ζωικής παραγωγής, υπάρχει ένα ζήτημα αθέμητου ενδεχόμενος ανταγωνισμού να έρχονται προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.
Αυτό λοιπόν ήταν το ένα μεγάλο θέμα στη θεσινή ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του μαραθώνιου αυτού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Για το άλλο μεγάλο θέμα τώρα, για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, ρωτήθηκε στο σταθμό μας από τον Δημήτρη Τάκη ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος τι σηματοδοτεί η απόφαση των Ευρωπαίων. Και ο ίδιος στάθηκε σε δύο σημεία.
Είχαμε μία απόφαση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός της, να προσφύγει στις αγορές και να δλύσει 90 δις. Τα οποία αυτά 90 δις θα τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει την Ουκρανία, προσέχτε, την περίοδο 2026-2027. Mm-hmm. Άρα, παρατήρηση πρώτη, η Ευρώπη δρά προληπτικά, διότι πιθανολογεί ότι μπορεί ο πόλεμος τελικά να μην τελειώσει τόσο σύντομα όσο περιμένουμε, σίγουρα όχι οι ανάγκες της Ουκρανίας. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η Ευρώπη δεν είναι ενωμένη. Δηλαδή χρειάστηκε να προσφύγει σε μία διαδικασία έναν θεσμικό μηχανισμό το οποίο επιτρέπει σε κάποια κράτη-μέλη να προχωρήσουν όταν κάποια άλλα όπου χρειάζεται ομοφωνία αντιδρούν. Με λίγα λόγια δηλαδή δεν προχώρησε το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν 24 από τις 27 χώρες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Κυρίες και κύριοι, να πάμε τώρα εκτός συνόρων, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η ετήσια συνέντευξη τύπου του Ρώσου Προέδρου, η οποία συνήθως είναι μαραθώνια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τα όσα έχει πει μέχρι τώρα ο Ρώσος Πρόεδρος, ο οποίος, Έλενα, μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί ήδη στο ουκρανικό ζήτημα βεβαίως, αλλά και στη χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε πριν από λίγο ότι η μπάλα για την ειρήνη στην Ουκρανία και τις διαπραγματεύσεις βρίσκεται στο γήπεδο του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του. Η Ρωσία είπε ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο, βάσει όμως αυτών που θέλει να πετύχει και είναι οι αιτίες του πολέμου, όπως τις είχε αναφέρει στην ομιλία του το 2024 τον Ιούνιο στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, και εκεί είχε αναφερθεί στην πιθανή ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αλλά και στα εδάφη που έχει προσαρτήσει η Ρωσία, τα εδάφη της Ουκρανίας, δηλαδή το Ντομπάς, Λουχάνσκ και Ντονιέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Μάλιστα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης παρατήρησαν ότι στο χάρτη που βρίσκεται πίσω από τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης τύπου, φαίνονται τα προσαρτημένα αυτά εδάφη, δηλαδή τα τέσσερα που ανέφερα, αλλά και η Κρυμαία, ως μέρος της Ρωσίας. Επίσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν...
Ξεκάθαρο το μήνυμα που θέλει να δείξει στους τηλεθέατες όλο τον κόσμο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν.
Ξεκάθαρο το μήνυμα και αυτά που δείχνει και αυτά που λέει. Είπε ότι η Ρωσία περιμένει ακόμη σημαντικές επιτυχίες μέχρι το τέλος του χρόνου στο πεδίο, στη γραμμή επαφής εννοούσε, και ανέφερε και συγκεκριμένες πόλεις στην Ανατολική Ουκρανία, όπου ο Ρωσικός στρατός προχωρά και έχει καταλάβει. Ενώ νωρίτερα στην συνέντευξη τύπου την ξεκίνησε λέγοντας ότι η Ουκρανία δεν είναι αντιατεθειμένη να διαπραγματευτεί. Φαίνεται ότι δεν είναι αντιατεθειμένη να διαπραγματευτεί, αν και, όπως είπε, βλέπει κάποια σημάδια για κάποιο διάλογο, ακόμη και στο καθεστώς του Κιέβου, όπως είπε. Εντύπωση έκανε το γεγονός όταν ρωτήθηκε ότι δεν αισθάνεται υπεύθυνος για τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί, όπως είπε, η Ρωσία δεν ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο.
Και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, Έλενα, οι οποίοι πριν από λίγες ώρες αποφάσισαν το δάνειο προς την Ουκρανία, αναφορικά βέβαια με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.
Βεβαίως, για τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Είπε λοιπόν ότι η χρήση αυτών των κεφαλαίων θα ισοδυναμούσε με κλοπή, και ο λόγος που δεν προχώρησαν θα ήταν ληστεία, και αυτοί που θα το έκαναν τους ονόμασε ληστές, και είπε ότι κάτι τέτοιο θα είχε πολύ σοβαρές νομικές επιπτώσεις από την πλευρά της Ρωσίας προς την Ευρώπη. Όλα αυτά, να σημειώσουμε, ότι γίνονται εν όψη και των νέων επαφών που θα έχουν Ρώσοι αξιωματούχοι στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Ουίτκοφ, αλλά και τον Τζάρετ Κούσνερ.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Και από την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη τύπου του Βλαντιμίρ Πούτιν πίσω στα δικά μας και στα αγροτικά μπλόκα. Συνεχίζονται για τρίτη εβδομάδα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να παραμένουν ενεργά σε όλη τη χώρα. Σε σύσκεψη των Λευκών Αστέρων, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, να θυμίσουμε, αποφάσισε ενίσχυση των δράσεων, διαβεβαιώνοντας ωστόσο πως δεν θα διαταραχθεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών ενώπιση των γιορτών. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ο Θωμάς Μόσχος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, επέμεινε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με την κυβέρνηση αν δεν δουν οι αγρότες πράξεις.
Η πλειοψηφία των αγροτών είναι σε συντεταγμένη γραμμή, και αυτά που ακούω, και εμείς υπέρ του διαλόγου είμαστε. Αλλά τόσο καιρό κάνουμε διάλογο. Για να πάμε σε διάλογο πρέπει να δούμε πράξεις. Πράξεις δεν έχουμε δει, έχουμε δει δούλεμα. Και η κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι κυβερνητικοί άνθρωποι συνεχίζουν να ρίχνουν δούλεμα και στους συναδέλφους και στην κοινή γνώμη.
Σε διαφορετικό μήκος, ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Διαμαντής Διαμαντόπουλος, ανέφερε στο σταθμό μας ότι αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση υπέρ της συγκρότησης μιας επιτροπής που θα μπορούσε να έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και να συζητηθούν τα αιτήματα του κλάδου.
Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, είναι όλων των αγροτών, δεν έχουν χρώματα, δεν έχουν ονόματα τα προβλήματα. Όλος ο κόσμος που βρίσκεται έξω έχει αυτά τα ίδια τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι το θέμα το πώς διεκδικούμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να τα λύσουμε. Το ζήτημα είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν φαίνεται να θέλουν λύσεις στα ζητήματα και στα προβλήματα που έχουν. Απλά θέλουν να υπάρχει μία, να σέρνουν τον κόσμο σε μία κινητοποίηση μακράς διαρκείας. Αυτό είναι που διαχωρίζουμε. Όταν μας καλεί, όταν έχουμε κάποια αιτήματα, ζητάμε ένα διάλογο, να φτάσουμε μέχρι τον Πρωθυπουργό. Φτάνουμε λοιπόν, έχουμε την πρόταση να πάμε στον Πρωθυπουργό να συζητήσουμε για ζητήματα τέτοια και από την άλλη στιγμή τι κάνουμε εμείς. Φεύγουμε, δεν πάμε. Αυτή είναι η αντίθεσή μας. Καταλάβατε, για ποιο λόγο να μην πάμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε εμείς με τη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία βρίσκεται στην Νίκαια, στη Λάρισα, και θα μας δώσει το κλίμα και το πώς θα κινηθούν οι αγρότες στον μπλόκο από εδώ και πέρα. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εδώ από τον μπλόκο της Νίκαιας, η αντίδραση στις δηλώσεις, όπως ακούσαμε τις προηγούμενες, όπου εμφανίζονται αγρότες πρόθυμοι, όπως λένε, να πάνε σε μια συνάντηση, αυτή την περίοδο που βρίσκονται οι κινητοποιήσεις, σε αυτή την φάση που βρίσκονται, θεωρούνται διασπάστες. Διασπούν το αγροτικό κίνημα και δεν τους εκπροσωπούν. Για να σχολιάσω έτσι και τις δηλώσεις που μόλις ακούσαμε, γιατί ήταν άμεση αντίδραση των αγροτών εδώ. Κατά τα άλλα, σήμερα στον μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες θα υλοποιήσουν την απόφασή τους να κλιμακώσουν, κλείνοντας παρακαμπτήριους δρόμους. Στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, σε κάποια σημεία δεν ξέρουμε ακριβώς πια, θα παρατάξουν τρακτέρ και θα αποκλείσουν αυτό την λακτική διαδρομή για περίπου 3 με 4 ώρες. Αυτό θα συμβεί περίπου σε μία ώρα, από τις 3 και μετά. Αύριο θα πάνε στα διόδια του Ευαγγελισμού για να σηκώσουν τις μπάρες και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση στους διερχόμενους οδηγούς για κάποιες ώρες. Το ίδιο και την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα την Τρίτη θα κάνουν την αναδιάταξη του τρακτέρ τους πάνω στον εθνικό δρόμο για να αφήσουν 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά ρεύμα, προκειμένου οι ταξιδιώτες που θα κινηθούν στην περιοχή να έχουν έτσι μεγαλύτερη άνεση και ελευθερία κινήσεων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή η τελική ανήκει νομίζω στην αστυνομία για το αν θεωρήσει ασφαλές να διέρχεται κανείς μέσα από τα αγροτικά μπλόκα.
Μάνια Γκουσιάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από την Νίκαια. Πάμε στα Μάλγαρα, κυρίες και κύριοι. Εκεί οι αγρότες κλιμακών της κινητοποίησης, κλείνοντας το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Εκεί βρίσκεται στον μπλόκο η Ηλία Χριστάρα, συνάδελφος στην ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται αυτή την ώρα, αλλά και τι θα γίνει και το Σαββατοκύριακο εν ώψη της εξόδου των εκδορμένων των Χριστουγέννων. Ηλία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλώς μεσημέρι. Άρα, κοιτάξτε τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, έκλεισε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας ολικός αποκλεισμός στα διόδια, στην εθνική επί της ουσίας, εδώ, και η κυκλοφορία γίνεται μόνο από παρακαμπτήριους δρόμους. Όπως και σε άλλα σημεία της εθνικής οδού. Αθήνα-Θεσσαλονίκη πια έχει νομίζω πάνω από 5 σημεία, τα οποία είναι πια αποκλεισμένα. Και αυτό θα ισχύσει μέχρι και την Τρίτη όσον αφορά τα. Θα έχουμε δηλαδή ολικό αποκλεισμό μέχρι και την Τρίτη. Εκεί θα ανοίξουν όπως και σε άλλες περιοχές για να μπορέσουν να μετακινηθούν οι ταξιδιώτες. Αύριο να πω έχουν μία δράση οι αγρότες στα διόδια Ωραιοκάστρο. Εκεί θα ανοίξουν τις μπάρες 1 με 3. Αυτές είναι οι δράσεις που έχουν αποφασίσει μέχρι την Τρίτη. Και από εκεί και πέρα κεντρικά φυσικά, όπως σας είπε και η Μάνια, την Παρασκευή θα αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Παραμένουν πάντως στα μπρόκα και φαίνονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το ρεπορτάζ συνεχίζονται λοιπόν για τρίτη εβδομάδα αγροτικές κινητοποιήσεις.
Από σήμερα υπάρχει μια δράση πανελλαδικά κλιμάκωση του αγώνα για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι με ευχολόγια ή με ασπιρίνες ή με αερολογίες δεν λύνεται ένα σοβαρό πρόβλημα όπως είναι ο αφανισμός του πρωτογενή τομέα. Εμείς σήμερα θα προχωρήσουμε σε αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών μέχρι όσο θα αποφασίσουμε πανελλαδικά το χρόνο.
Εμείς από σήμερα θα κλείσουμε και το ρεύμα από τις 12 η ώρα και μετά και το ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τρίτη, όπου θα ανοίξουμε για τις εορταστικές μέρες για να μετακινηθεί ο υπόλοιπος κόσμος και να κάνει γιορτές εκεί που επιθυμεί και όπως επιθυμεί.
Υπογράφεται την δική μας καταδίκη. Μας χρέωσε, μας ανάγκασε να κάνουμε σχέδια βελτίωσης, να επεκτείνουμε τις καλλιέργειες. Οι 2 γίναμε 4, οι 4 γίναμε 8, κάναμε ομάδες, κάναμε οίκε. Και σήμερα μας λέει μαζέψτε και φύγετε. Εμείς είμαστε αγανακτισμένοι και προδομένοι.
Λοιπόν, ακούσαμε αγρότες που μίλησαν στην κάμερα του Word News. Στον Προμαχώνα Σερών, όπου οι αγρότες συνεχίζουν τον αποκλεισμό για τις νταλίκες, ενώ η διέλευση για τα γεωταχή και τα λεωφορεία δεν εξάγεται κανονικά. Αλλά να πάμε όμως στον Εύρο, στο Τελωνείο των Κήπων, για το πώς διαμορφώνεται η κυκλοφορία για γεωταχή και λεωφορεία και αν υπάρχουν περιορισμοί για τα φορτηγά, θα μας ενημερώσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς από τον Εύρο. Ναι, παραμένουν στα μπλόκα τους οι αγρότες του νομού μας. Έχουμε δύο μπλόκα εμείς, τόσο στο Ελλονείο Κήπων στα Έλληνο-Τουρκικά σύνορα, όσο και στο μπλόκο Ορνενίου στα Έλληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Υπάρχει αποκλεισμό στο Ελλονείο των Κήπων της εισόδου φορτηγών διεθνών μεταφορών από Τουρκία, με εξαίρεση όσα μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, ενώ η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά. Από την άλλη, να πούμε ότι στο μπλόκο του Ορμενίου προς το παρόν η απαγόρευση διέλευσης φορτηγών αυτοκινήτων ισχύει από τις 4 το απόγευμα έως τις 7 το πρωί, ενώ κανονικά διεξάγονται, να πούμε, και στα δύο μπλόκα οι κινήσεις των γιοταχή και των λεωφορείων από και προς Βουλγαρία, από και προς Τουρκία. Να πούμε ιδιαίτερα στο Ελλονείο των Κήπων έχει αυξηθεί πάρα πολύ η διέλευση γιοταχή και τουριστικών λεωφορείων, γιατί έρχονται οι γείτονες για τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Οι επόμενες κινήσεις για το Ελλονείο των Κήπων θα πάρθουν και αποφάσεις την Κυριακή, ενώ για το Ελλονείο του Ορμενίου την Δευτέρα.
Μαρία Μανάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στον Εύρο. Πάμε και πάλι στον πολιτικό μας τάξη, Νότια Ανιάδη, κυρίες και κύριοι. Γιατί ακούσαμε, Νότι, άκουσες και εσύ, έχεις ακούσει τους αγρότες όλες αυτές τις μέρες που διαμηνύουν ότι για να υπάρξει διάλογος θα πρέπει πρώτα να δουν πράξεις από την κυβέρνηση. Τι λέει η κυβέρνηση για όλα αυτά, γιατί βρισκόμαστε στην τρίτη εβδομάδα των αγροτικών κινητοποιήσεων λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς. Σε συνέχεια αυτών που λέγαμε νωρίτερα, που είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μαξιμαλιστικές θέσεις και απαιτήσεις που βρίσκονται εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο. Η αντιπροεδρία της κυβέρνησης, δηλαδή ο Κωστής Χατζηδάκης, εξηγεί με μία ανάρτηση, με ένα δελτίο τύπου το πριν από λίγο, ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ικανοποιηθεί. Τα 4 βρίσκονται υπό συζήτηση και επεξεργασία και τα 7 δεν γίνεται να ικανοποιηθούν, γιατί είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Ποια είναι αυτά? Η μη υπαγωγή του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ, το λέμε εδώ και πολλές μέρες. Γρηγόρη, είναι κόκκινη γραμμή, αδιαπραγμάτευτο, το επιβεβαίωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχτές. Το χρηματιστήριο ενέργειας ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμίζω για τους ακτικούς ακροτές μας ότι εμείς το Earth News Radio ρώτησε ακριβώς γι' αυτό, διότι μπήκαμε στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Το ρωτήσαμε στην πολιτική ενημέρωση, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα. Μπήκαμε το 2017 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και αρμόδιο υπουργού του κ. Σταθάκη και ρώτησα συγκεκριμένα γιατί παραμένουμε. Η απάντηση είναι γιατί έχει συνέχεια το κράτος και η εξειδίκευση της απάντησης είναι σήμερα από τον Κωστή Χατζηδάκη, ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Η απαγόρευση εισαγωγών που ζητάνε οι αγρότες, ένα άλλο αίτημά τους, αφορά την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Δεν γίνεται να γίνει αποδεκτή η απαγόρευση εισαγωγών. Η αναπλήρωση εισοδήματος θα δοθούν μέσω του περίπου μέτρου 23-178 εκατομμύρια σε ένα βαθμό. Και ακόμη δεν είναι δυνατόν ο διπλασιασμός των συντάξεων. Δεν γίνεται, δεν αντέχει προϋπολογισμός, τόσο απλά. Αλλά καταλαβαίνουμε, δηλαδή, για να κλείσω το ρεπορτάζ, καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση εξηγεί από τα 27 αιτήματα, 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, τα 4 συζητούνται, 7 είναι εκτός πλαισίου, δεν γίνεται να γίνουν από 10.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Μένουμε για λίγο ακόμα στο θέμα. Πάμε στη Βουλή όμως, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα. Γιατί νωρίτερα υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΙΠΕ στην ΑΔΕ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Νόμος του κράτους πλέον, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ σε ένα καινούριο σύστημα, σε ένα καινούριο πλαίσιο. Πλέον η λειτουργία του οργανισμού όπως την ξέραν οι αγρότες μέχρι τώρα. Και φυσικά αυτό το νέο πλαίσιο φέρνει και διαφορετικό τρόπο στις πληρωμές με περισσότερους ελέγχους και διασταυρώσεις όπως υποστήριξε η αρμόδιοι υπουργοί. Για την ιστορία, να πούμε 130 βουλευτές καταψήφισαν της αντιπολίτευσης, 159 ήταν τα ναι. Παρεμπιπτόντως να σου πω ότι υπερψηφίστηκε και η τροπολογία για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, την οποία είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός την τελευταία μέρα της ζήτησης του υπροϋπολογισμού. Να πούμε ότι ο κύριος Τσιάρας είπε ότι ο ΠΚΠ πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης. Παραδέχθηκε ότι ο ΠΚΠ, όπως λειτουργήσε στο παρελθόν, ήταν προβληματικός οργανισμός και αυτό το πλήρωσε ο έντιμος αγρότης, το πλήρωσε και η χώρα. Υπογράμμισε ότι η επιλογή της ΑΔΕ δεν έγινε καθόλου τυχαία. Είναι τεχνική, υπερθεσμική και αναγκαία. Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αλλά για μια συνειδητή θεσμική επιλογή με στόχο ένα μόνιμο, αξιόπιστο και δίκαιο σύστημα πληρωμών. Οι υπόλοιποι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε.
Ναι. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τον Νίκο Τσιμπίδα. Ακούσαμε πάντως ότι ουσιαστικά, και αυτό είναι η είδηση και αυτό κρατάμε κυρίες και κύριοι από εδώ και πέρα, ότι είναι πλέον νόμος του κράτους και υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, όμως, να ακούσουμε, να θυμηθούμε τι δήλωσε και πώς σχολίασε ο Πρωθυπουργός τα ξημερώματα από τις Βρυξέλλες, αυτή την εξέλιξη, δηλαδή την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, η οποία, όπως είπα, αποτελεί μια δοκιμασία και πρόκληση για άλλα τα κόμματα. Για να θυμηθούμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, για την οποία θα υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία, αποτελεί μια δοκιμασία και μια πρόκληση για όλα τα κόμματα. Αν πραγματικά εννοούν αυτό το οποίο λένε, ότι θέλουν να πάμε σε ένα σύστημα αδιάβλητων επιδοτήσεων και να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτοί πραγματικά τις δικαιούνται, οφείλουν να στηρίξουν αυτήν την μεταρρύθμιση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική είδηση, κυρίες και κύριοι, η οποία μας αφορά λίγο πολύ όλους, καθώς επηρεάζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Τη νέα τιμολογιακή πολιτική για το 2026 εισηγήθηκε η ΔΑΠ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και Υδάτων. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νέα τιμολογιακή πολιτική για το νερό, λοιπόν, από την ΕΙΔΑΠ. Τι προβλέπει και τι περιλαμβάνει, Πινελόπη?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αύξηση, λοιπόν, κατά 2,48 ευρώ ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Προτείνει η ΕΙΔΑΠ στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, και η οποία αύξηση θα πρέπει να ισχύει σύμφωνα με την πρόταση της εταιρείας από το 2026 έως το 2029. Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός ίδρυυσης και αποχέτευσης αυξάνεται κατά 1 ευρώ στο πάγιο της ίδρυυσης, ενώ εισάγεται και πάγιο 1 ευρώ στην αποχέτευση πλέον του ΦΠΑ. Ενώ δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στις τιμές του νερού ανακλίμακα κατανάλωσης, οι οποίες θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιες. Επίσης, προβλέπεται ότι το πάγιο θα μηδενιστεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων των κοινωνικών τιμολογίων, το οποίο επίσης δεν επηρεάζεται από τις αυξήσεις. Η αύξηση είναι μόνιμη, αφορά όλα τα τιμολόγια ίδρυυσης και αποχέτευσης, δηλαδή τα οικιακά και μη οικιακά πλην των κοινωνικών τιμολογίων, όπως είπαμε και πριν. Ενώ σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, η αύξηση γίνεται για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του συστήματος ίδρυυσης και αποχέτευσης Αττικής, στο οποίο δεν έχουν γίνει βελτιωτικές παρεμβάσεις εδώ και μία δεκαετία. Για τον λόγο αυτό, η ΕΙΔΑΠ σχεδιάζει επενδύσεις της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η αύξηση αυτή των τελών στοχεύει ακριβώς στην χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Σύμφωνα με την ΕΙΔΑΠ, μετά την προτινόμενη αύξηση, το τιμολόγιο παραμένει χαμηλότερο μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών μεγάλων πόλεων και ακόμη φθηνότερο από αρκετές πόλεις της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι οι καταναλωτές θα δουν τις αλλαγές στους λογαριασμούς τους όταν λάβουν τους καινούργιους λογαριασμούς από τις αρχές του 2026. Δεν είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί ανά τρίμηνο γίνεται καταμέτρηση και κάθε νοικοκυριό παίρνει ξεχωριστή ημερομηνία το τιμολόγιο του. Ενώ οι αλλαγές αυτές στα τιμολόγια θα ισχύσουν έως το 2029.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Πολύ σημαντικό και το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, επίσης αφορά πολύ κόσμο. Το νέο σχέδιο του Υπερταμείου για το μετασχηματισμό των ελληνικών ταχυδρομείων παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που ενισχύει τη βιωσιμότητα της εταιρείας, διασφαλίζει την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και θωρακίζει την παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της χώρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Κατερίνα Γράβου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, Κατερίνα, που είχε προκαλέσει πρόσφατα θύελλα πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων σε πολλά επίπεδα. Τι αλλάζει λοιπόν, ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για την αναδιάθρωση των ΕΛΤΑ? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με παρουσία των ΕΛΤΑ στα καταστήματα της γειτονιάς βάσει του μοντέλου Shopping Shop θα διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες για απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Πρέπει να πούμε ότι από τα 158 καταστήματα τα οποία μετασχηματίζονται, δεν πρόκειται για κλείσιμο όπως επισήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αλλά πρόκειται για μετασχηματισμό των συγκεκριμένων καταστημάτων. Και μόνο αν υπάρχει κοντινό τραπεζικό κατάστημα ή ATM και διασφαλίζεται στο 100% η εξυπηρέτηση του πολίτη, θα προχωρήσει συγκεκριμένη αναδιοργάνωση. Γι' αυτό και, όπως είπε, 17 καταστήματα δεν θα μετασχηματιστούν, γιατί καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες. Τώρα, από τα 158 καταστήματα, σε 28 περιπτώσεις εξετάζεται η δυνατότητα να αναλάβουν τις υπηρεσίες των καταστημάτων αυτών κοντινά ΕΛΤΑ Courier. Για άλλα 113 ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει, αφού όμως βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ. Όπως βλέπουμε, θα προχωρήσει λοιπόν ο μετασχηματισμός, αλλά με το βλέμμα τόσο στην εξυγίανση και στην βιωσιμότητα της εταιρείας, αλλά και με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Νίκος Λιέας τώρα, κυρίες και κύριοι, γραμματέας οργανωτικού της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά και ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τις αλλαγές στα ΕΛΤΑ. Να ακούσουμε το σχόλιο του.
Το σχέδιο που παρουσιάστηκε και χθες με γενικό τρόπο σε πρώτη φάση ακούγεται θετικό, δεδομένου ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς, η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, να παρέχει τις υπηρεσίες της με σύγχρονο τρόπο σε όλους τους πολίτες. Το σχέδιο για το μετασχηματισμό και τους εναλλακτικούς τρόπους παροχής της ταχυδρομικής υπηρεσίας παραμένει το ίδιο. Το μόνο που επανεξετάζουν πλέον και σε κυβερνητικό επίπεδο είναι κατά πόσον θα διατηρηθεί κάποιο κατάστημα και θα είναι ιδιολειτουργούμενο από τα ίδια τα ΕΛΤΑ ή αν θα χρησιμοποιηθεί κάποιος συνεργάτης. Ωστόσο, εμείς είμαστε, όπως είμαστε εξ αρχής, σε στάση αναμονής μέχρι να δούμε τις λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου, τι μένει, τι αντικαθίσταται και βεβαίως ποια θα είναι η θέση των εργαζομένων, των μελών μας στο νέο περιβάλλον.
Να επανέλθουμε στην πολιτική ατζέντα, κύριε Σιγήρη, καθώς στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι διεργασίες και οι αντιδράσεις για τον Νίκο Παπά και την τύχη του στην Ευρωομάδα του κόμματος. Ο ίδιος απάντησε για το ξυλοδαρμό του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου και μάλιστα έκανε και ένα σχόλιο σε τηλεοπτική εκπομπή αναφορικά με το μέλλον του στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε για την ενδεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παπάς, Βαγγέλη?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόριο, ο κύριος Νίκος Παπάς είπε, ανεξαρτήτως των όσων δήλωσε από τη δική του πλευρά το πώς εξελίχθησαν τα γεγονότα εκείνο το μοιραίο βράδυ, είπε ότι ευτυχώς που έγινε αυτό το γεγονός και επήλθε η διαγραφή, διότι τον τελευταίο καιρό δεν είχαμε πλέον καμία επαφή. Εγώ με τον Τσίπρα μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ήρθαν άλλοι.
Βαγγέλη, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεση, να σε ξανακαλέσουμε, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Εν τω μεταξύ, μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να ακούσουμε τι είπε ο Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκύρο, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και καταδίκασε το επεισόδιο με τον πρωταγωνιστή, τον Νίκο Παπά.
Είναι καταδικαστέα, ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους, οποιαδήποτε βία, σωματική, λεκτική, ψυχολογική. Τελεία, παράγραφος, παύλα. Χωρίς μεν, αλλά. Είναι, νομίζω, ξεκάθαρη η θέση μου. Από εκεί και πέρα είναι λυπηρό όταν πολύ σημαντικά πράγματα που γίνονται και προσπαθούμε για την πατρίδα, για το λαό, για τη χώρα μας να διευθετήσουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σε μια ολομέλεια την τελευταία του χρόνου που είχαμε ανοιχτά θέματα όπως αυτά που συζητήσαμε, όλα αυτά να επισκιάζονται από τέτοια συμβάντα. Δεν έχω συνομιλήσει με τους πρωταγωνιστές της ιστορίας στην οποία αναφέρεστε. Δεν ήμουν παρόν στο γεγονός. Ναι. Με λυπή βαθύτατα και έσπευσα να εκφράσω την καταδίκη μου για οποιαδήποτε μορφή βίας ασκείται.
Αυτά λοιπόν είπε ο Νικόλας Φαραντούρης εδώ στο σταθμό μας, τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Πάμε και πάλι στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Μείναμε στο σημείο που μας έλεγες ότι ο Ευρωβουλευτής ουσιαστικά είπε ότι ευτυχώς που θα προκύψει αυτή η εξέλιξη για την ενδεχόμενη διαγραφή του από το ΣΥΡΙΖΑ, πάντα μιλάμε.
Δικαιολογώντας το, είπε ότι με άλλον εγώ μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα, άλλοι ήρθαν μετά, ο κύριος Κασελάκης με έβαλε στο Ευρωψηφοδέλτια. Ευτυχώς που υπάρχει αυτό, διότι πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είχαμε καμία επαφή. Οι εξελίξεις όμως είναι διαφορετικές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Η Επιτροπή Διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνουμε, διόλου απίθανο να συνεδριάσει μέσα στις επόμενες ημέρες, διαφορετικά αν δεν προλάβουν μέχρι τα Χριστούγεννα θα πάνε μετά τις γιορτές. Όσον αφορά το ΛΕΦ, δηλαδή την ΚΟΥΕ, την Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα συνεδριάσει ακριβώς μετά τις γιορτές. Υπάρχει αναστολή της πολιτικής του ταυτότητας και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καταδικάζει το γεγονός και ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβρίλ Σακελαρίδης, ο οποίος επίσης μίλησε στο News Radio 105,8.
Είναι ένα απολύτως καταδικαστέο γεγονός απέναντι στον συνάδελφό σας, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο από μόνο του είναι ένα γεγονός που δείχνει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και την κατάπτωση έτσι, και του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαμβάνουν, μάλλον ψηφίζονται έτσι, σε σημαντικούς στόχους στο Ευρωκοινοβούλιο στην προκειμένη περίπτωση, αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην πολιτική. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά όλα τα κόμματα. Νομίζω οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Να περάσουμε τώρα σε μια εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, καθώς έγινε μια ειδική τελετή παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και της Αμερικανίδας πρεσβευτή Κίμπερλι Γκιλφόιλ, εκεί όπου υπογράφηκε η σύμβαση για 4 νέα ρημουλκά στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Πιέρο Τσαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για ένα σημαντικό βήμα, Πιέρο, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ναυπηγείων.
Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη, και γι' αυτό το λέμε, διότι πρόκειται για την πρώτη φορά που τα ναυπηγεία Ελευσίνας θα ξεκινήσουν εξ αρχής την κατασκευή 2+2, όπως είναι στη σύμβαση νέων πλοίων, με την εταιρεία, όπως είπε, του δραστηριοποιητή στον χώρο των ρημουλκών. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ελευσίνα, παρουσία τόσο του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Ναυτιλίας, όσο και της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ, με τον Έλληνα Υπουργό να εκφράζει την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την υπογραφή της συμφωνίας και να υπογραμμίζει την ανωδική πορεία, όπως είπε, των ναυπηγείων και της ελληνικής ναυτιλίας συνολικά. Ενώ από την πλευρά της η κυρία Γκίλφοιλ Γρηγόρη αναφέρθηκε στη συμφωνία ως έμπραστη απόδειξη της ευάθμισης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, δηλώνοντας υπερήφανη για το γεγονός ότι οι αμερικανικά κεφάλαια συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των ναυπηγείων, έτσι ώστε να προωθούνται τέτοιου είδους έργα. Να θυμίσω κλείνοντας ότι ήδη από το 2023 η Αμερικανική Κρατική Επενδυτική Τράπεζα, η γνωστή BFC, έχει εισέλθει περίπου με 130 εκατομμύρια στα ναυπηγεία Ελευσίνας. Και απότερος στόχος είναι να δημιουργηθούν εδώ οι προοπτικές ώστε να μπορεί να μπορούν τα ναυπηγεία να συμβάλλουν στην κατασκευή πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου.
Πιέρο Τζανιτάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στην πολιτική ατζέντα, καθώς ένταση επικράτησε νωρίτερα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας μεταξύ του Υφυπουργού Θανάση Δαβάκη και του Πρόεδρου της Επιτροπής Δημήτρη Κερίδη. Ξανά στον Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, τι ακριβώς συνέβη?
Έχουμε συνηθίσει στη Βουλή αντιπαραθέσεις να είναι μεταξύ αντιπολίτευσης και κυβέρνησης. Εδώ η αντιπάθεση ήταν μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος προέρχεται από την πλειοψηφία, ο κ. Κερίδης, και του Υφυπουργού Άμυνας, του κ. Δαβάκη. Αντικείμενο της αντιπάθεσης ήταν η απουσία του κ. Δένδια από το πολυνομοσχέδιο που συζητείται σήμερα, και είναι ένα νομοσχέδιο αρκετά μεγάλο, 300 σελίδων, του Υπουργείου Άμυνας, που ουσιαστικά αλλάζει όλο το πλαίσιο στο βαθμολόγιο, αλλά και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με όλα τα σώματα του ελληνικού στρατού. Ο κύριος Κερίδης αναρωτήθηκε φωναχτά πού είναι ο κύριος Ζένδιας και υποστήριξε ότι προσβάλλει αυτή η απουσία του την Επιτροπή και τη Βουλή. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντάει σε έντονο ύφος πως είναι απαράδεκτος ο πρόεδρος και ο ίδιος εκπροσωπεί την κυβέρνηση και σύσσωμο το επιτελείο του Υπουργείου Άμυνας βρίσκεται στην αίθουσα πλην του Υπουργού. Και το παράδοξο ήταν ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξαν τον υφυπουργό και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν τον κύριο Κερίδη. Σε αυτό είναι ένα από τα παράξενα που μας φύλαγε το τέλος αυτός ο χρόνος το 2025 πριν βγει και κοινοβουλευτικά. Να πούμε μόνο εμείς ότι η συζήτηση συνεχίζεται με τους φορείς των στρατιωτικών στην Επιτροπή. Το απόγευμα αναμένεται να έρθει ο κύριος Ζένδιας να τοποθετηθεί, ενώ το νομοσχέδιο θα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί με το νέο έτος, Γρηγόρη.
Ωραία, Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο δικαστικό χώρο, καθώς μετά από πολλές διακοπές ξεκίνησε η δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με το επιβατικό τρένο στα Τέμπη. Η διαδικασία άνοιξε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπιση. Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η συνήγορη υπεράσπιση των τριών κατηγορουμένων ξεκίνησε η δίκη με τις τοποθετήσεις τους, οι οποίοι ζήτησαν να αποβληθεί η πολιτική αγωγή για δικονομικούς λόγους. Πολιτική αγωγή, βεβαίως, είναι η δικηγόρη των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Μάλιστα, υποστήριξαν ότι ζημιώθηκε από την μη προσκόμιση των συγκεκριμένων βίντεο ο εφέτης ανακριτής και όχι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη δίκη πιο σωστά, οι συγγενείς των θυμάτων. Ένας από τους λόγους που επικαλέστηκαν, ενώ ο συνήγορος του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ πρότεινε να κληθεί ο εφέτης ανακριτής να παραστεί σε αυτή τη συγκεκριμένη δίκη. Είχαμε αρκετές διακοπές, είχαμε κάποια στιγμή και εντάσεις, κυρίως μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου που εκπροσωπεί συγγενείς θυμάτων και του κύριου Καπερνάρου που είναι ο δικηγόρος του νομίμου εκπροσώπου της Interstar. Να θυμίσω ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ' εξακολούθηση και απίθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία και στην υπεξαγωγή και στην απίθεια και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ για ηθική αυτουργία στην στην υπεξαγωγή.
Ωραία.
Τώρα έχουμε άλλη μία διακοπή στον παρόντα χρόνο μετά από το αίτημα της πολιτικής αγωγής, δικηγόρων της πολιτικής αγωγής να δοθούν τα πρακτικά της πρώτης δίκης, της 11ης Ιουνίου δηλαδή του 2025, τότε ξεκίνησε η συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία όμως είχε αναβληθεί, να θυμίσω. Ωραία. Και έχουμε νέα διακοπή για να αποφανθεί η έδρα.
Ωραία, λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η έδρα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Ένθο Σύνταξη και στην Ελένα Λεβίζου να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Γιατί την ώρα που είναι σε εξέλιξη η ετήσια συνέντευξη του Βλαντιμίρ Πούτιν, για την οποία μας ενημέρωσε και νωρίτερα Έλληνα, είχαμε μια σημαντική και σοβαρή εξέλιξη στη Μεσόγειο αυτή τη φορά.
Ακριβώς, σύμφωνα με τις Ουκρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, υπήρξε ένα χτύπημα με ουκρανικά drones σε ένα από τα ρωσικά πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Το συγκεκριμένο πάντως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν μετέφερε πετρέλαιο, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνση στην περιοχή. Ωστόσο, όπως λένε οι Ουκρανοί, δεν θα μπορεί πλέον να μεταφέρει πετρέλαιο. Είναι σημαντικές οι ζημιές στο πλοίο. Επίσης, αναφέρουν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση, ειδική επιχείρηση που γίνεται πρώτη φορά στην περιοχή και τόσο μακριά από την Ουκρανία, 2.000 χιλιόμετρα μακριά συγκεκριμένα από την Ουκρανία, σύμφωνα πάντοτε με τις Ουκρανικές αρχές.
Και μάλιστα το σχολίασε πριν από λίγο και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως διαβάζω στο airnews.gr, λέει, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία θα απαντήσει στο χτύπημα αυτό. Τώρα, να πάμε στις ΗΠΑ, Ελένα, και όπου οι αρχές εντόπισαν νεκρό το δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, ενώ σύμφωνα με τις αρχές δολοφόνησε και ένα καθηγητή επίσης στην ίδια σχολή.
Πρόκειται για τον 48χρονο Κλαούντιο Βαλέντε, πορτογαλικής καταγωγής, και ο οποίος πριν από 20 χρόνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Μπράουν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εντοπίστηκε νεκρός και σύμφωνα με την αστυνομία βάλε τέλος στη ζωή του σε μια αποθήκη στο Νιου Χαμσάιρ. Είχε προηγηθεί ανθρωποκυνηγητό επί 6 ημέρες και μάλιστα αρχικά η αστυνομία δεν είχε καταφέρει να εντοπίσει ποιος είναι ο δράστης. Αυτό έγινε με τη βοήθεια αυτόπτη μάρτυρα, όπως ανέφεραν οι αρχές, που θεωρούν ότι επίσης είναι δράστης της δολοφονίας καθηγητή του MIT στο σπίτι του έξω από τη Βοστόνη, επίσης πορτογαλικής καταγωγής, με τον οποίο σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές φοιτούσαν στην ίδια σχολή, στο ίδιο πανεπιστήμιο, την περίοδο 1995-2000 στην Πορτογαλία. Ωστόσο, οι αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τα κίνητρα για τις δύο αυτές επιθέσεις.
Να μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, γιατί εκ νέου σήμερα μια σημαντική προθεσμία είναι η προθεσμία για τη δημοσιοποίηση όλων των φακέλων της υπόθεσης Έπστιν που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας, την ώρα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας νέες φωτογραφίες του καταδικασμένου παιδεραστή με μεγάλες προσωπικότητες, ανάμεσά τους και ο Bill Gates.
Ναι, ακριβώς. Να πούμε ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι 60 νέες φωτογραφίες και δείχνουν τον Epstein στην έπαυλή του με, όπως είπες, προσωπικότητες όπως ο Bill Gates, Steve Bannon, Woody Allen, αλλά και μια φωτογραφία του Epstein με τον Noam Chomsky στο αεροσκάφος του πρώτου. Επίσης είναι φωτογραφίες κοριτσιών αλλά και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων γυναικών από ξένες χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως είπε σήμερα, εκπνέει η προθεσμία που είχε δοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να δημοσιοποιήσει όλους τους φακέλους που έχει στην κατοχή του για την υπόθεση Έπστιν, και αναμένεται αυτό να γίνει. Ωστόσο, σύμφωνα και με τους δημοκρατικούς αλλά και με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αναμένεται να εξαιρεθούν πολλά στοιχεία, πολλές σελίδες από αυτούς τους φακέλους που αφορούν τα θύματα, ευαίσθητα στοιχεία των θυμάτων, αλλά και άλλες υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και διερεύνηση.
Στην Αυστραλία τώρα να δούμε τι γίνεται, Έλενα, εκεί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα μέτρα για την αυστηροποίηση της οπλοκατοχής, ενώ κήρυξε την Κυριακή ημέρα εθνικού πένθους και μνήμης.
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σχέδιο για την αγορά από την κυβέρνηση των όπλων από τους κατόχους τους, όπλα τα οποία πλέον δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους. Ένα σχέδιο για το οποίο δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θα στοιχήσει περίπου 8 δις δολάρια στην Αυστραλιανή κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να μειώσει τον αριθμό των όπλων που βρίσκονται στη χώρα μετά από την τραγική επίθεση στο Σίδνεϊ με τους 15 νεκρούς. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, την ώρα, με συγχωρείτε, ακριβώς της επίθεσης, θα υπάρξει πένθος και μνήμη για τα θύματα αυτά, και κάλεσε τους Αυστραλούς εκείνη ακριβώς την ώρα να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη τους.
Και να κλείσουμε με τη φωτιά που σιγοκαίει στη Λατινική Αμερική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν δύο νέα πλήγματα κατά πλοιαρίων που μετέφεραν ναρκωτικά ανοιχτά της Βενεζουέλας.
Άλλα δύο χτυπήματα λοιπόν, με 5 νεκρούς σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Συνολικά έχουν χτυπηθεί πάνω από 25 πλοιάρια και οι νεκροί φτάνουν πλέον στους 104, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχεία που δίνουν οι Αμερικανοί, που υποστηρίζουν πάντα ότι αυτά τα πλοιάρια μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο κλοιός των αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων γύρω από τη Βενεζουέλα φυσικά σφίγγει όλο και περισσότερο.
Έλενα Ρεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστροφή στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Γιορτινό το κλίμα στην αγορά, με τα καταστήματα ανοιχτά και σήμερα και την Κυριακή για τα ψώνια των Χριστουγέννων. Στην Ερμού βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα, αρκετός κόσμος σήμερα που κάνει έρευνα αγοράς για το πού και πώς και τι θα ψωνίσει τις επόμενες ημέρες.
Πράγματι, καλό μεσημέρι. 6 μέρες πριν τα Χριστούγεννα βρισκόμαστε. Να πούμε ότι τις 2 Κυριακές που μας απομένουν μέχρι το 21 Δεκεμβρίου, δηλαδή αυτή την Κυριακή και την επόμενη 28 Δεκεμβρίου, θα παραμείνουν στα καταστήματα και σταθεί να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις μετακινήσεις εν ώψη των εορτών.
προφορά ενίσχυση των δρομολογιών του μετρό με έως και 3 επιπλέον σειρμούς σε κάθε γραμμή, ώστε να μειωθούν οι χρόνοι αναμονή. Ανατάχνουν και κάποιες έκθεσεις της λεωφορικής ρυθμίσης στη γραμμή 7 του τραμ από τις 5 το απόγευμα στις 6. Στα δρομολόγια θα διεξάγονται από το σταθμό Παλαιό Δημαρχείο στο ΣΕΦ και μετά τις 6 έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε επίσης διαφοροποίηση στα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας πλήθος κόσμου σειρά από νωρίς το πρωί από το 9 που έχουν ανοίξει τα καταστήματα και παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση την κίνηση που αναμένεται να αυξηθεί όσο προχωράμε προς το βράδυ.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Μεγάλη βραδιά χθες για την ΑΕΚ Τάσο που νίκησε στην τελευταία φάση του αγώνα με ανατροπή και πανηγύρισε έξαλλα την απευθείας πρόκριση του 16 του Conference League.
Πολύ σωστά. Την απευθείας λοιπόν πρόκριση του 16 του Conference League πήρε με πανηγυρικό τρόπο η Ένωση χθες μετά τη νίκη της με 3-2 της ρουμανικής Κραϊόβα στην ΟΠΑΠ Αρένα σε έναν αγώνα θρύλε. Η ΑΕΚ ήταν εκτός οκτάδας μέχρι και το 8ο λεπτό το καθυστερώσεων, αλλά η κεφαλιά του Κουτέσα και το πέναλτι του Γιώβιτς στο 15ο λεπτό των καθυστερήσεων χάρισαν στην Ένωση την απίστευτη ανατροπή με 3-2 και την απευθείας πρόκριση της ως τρίτη στους 16 του Conference League. Να σημειώσουμε εδώ ότι η ομάδα του Νίκολιτς έχει και την καλύτερη επίδοση και επίθεση με 14 γκολ, παρακαλώ. Να πάμε και στο μπάσκετ, καθώς ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε της πρωτοπόρου Χάπολ Τελαβίβ με 93-82 στην Telecom Center Athens για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague, σημειώνοντας η δεύτερη συνεχόμενη νίκη του έπειτα από το διπλό στην έδρα της Φενερμπαχτσέ. Το τριφύλι πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 11-6 νίκες ήττες. Στις νίκες δεν επιστρέψει και ο Ολυμπιακός. Για την Ευρωλίγκα οι Ρώτες προέρχονται από 3 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουν την ουραγό της βαθμολογίας Βιλερμπάν στο Στάδιο Ειρήνης και Πηλίας για τη 17η αγωνιστική της διοργάνωσης. 9 και 4 το τσάβολο του αγώνα από την Νόβα και φυσικά την Ερασπόρο. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το Σάββατο ξεκινάει μια αλλαγή του καιρού, μια αλλαγή του καιρού που θα έχει και βροχές, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας το Σάββατο. Θα βρέξει στο Νότιο Αιγαίο για παράδειγμα, εκεί και κάποιες καταιγίδες. Θα βρέξει και σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Εύβοιας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στους 16 βαθμούς η Αθήνα ενδεικτικά. Στην Αθήνα περιμένουμε αργά το βράδυ, μήπως βρέξει για λίγο, κάποια ψυχάλα. Στη Θεσσαλονίκη δεν περιμένουμε βροχές, η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς. Δεν θα έχουμε τόσο αρνητικές θερμοκρασίες όπως την Παρασκευή, όπου το θερμόμετρο έδειξε και μείον 4-5 βαθμούς, για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα. Την Κυριακή συνεχίζονται οι βροχές κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, κάποιες βροχές ακόμα σε περιοχές της Θεσσαλίας των Σποράδων. Δευτέρα μια μεταβατική ημέρα, οι πιο σημαντικές βροχές θα είναι την Τρίτη και την Τετάρτη. Ένα σύστημα από τα δυτικά θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει σε όλες τις περιοχές της χώρας και στην Αττική αργά το βράδυ της Τρίτης για παράδειγμα. Το σύστημα κινείται προς τα ανατολικά την Τετάρτη, Τετάρτη ακόμα φαινόμενα στο Ανατολικό Αιγαίο. Με τα σημερινά στοιχεία, η ημέρα του Χριστουγέννου με κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο, με νοτιάδες όμως και θερμοκρασίες λίγο πάνω από τα κανονικά. Στην Αθήνα, έτσι ενδεικτικά, του θερμόμετρου 16-17 βαθμούς. Δεν θα περιμένουμε αρνητικές θερμοκρασίες και λόγω των νοτιάδων. Άρα, ένας ήπιος καιρός την επόμενη εβδομάδα, αλλά και με βροχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η RT Beta με την κουμπί σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσά Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.